Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod Kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po evropskem zemljevidu.
Drage poslušalke in poslušalci, danes ob tem, da praznujemo, vabimo tudi na potovanje. 13. oddaja v ciklu Potovanj po evropskem zemljevidu je pred nami in danes gremo spet v žepno državico. Čaka nas San Marino.
No, glede na to, da v San Marinu živi 30 tisoč prebivalcev, najbrž so bile kar težave pri iskanju gosta. Si bil uspešen, Blaž?
Ne, Damjana, žal, tokrat posebnega gosta, ki bi prihajal iz San Marina ali bi bil kako drugače povezan s to državico, nismo našli. Zato pa nas bo po San Marinu popeljal predstavnik turistične agencije Kompas, Mišo Marvaljevič.
No, zanimivo pa je, da v San Marinu med temi 30 tisoč prebivalci živi tudi ena Slovenka.
Ta podatek pa smo preverili na veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu in res je, ampak žal z njo nismo navezali kontakta.
No, upam, da bo potovanje po San Marinu kljub temu zanimivo in pestro.
Kaj tebe pritegnilo pri San Marino, Damjana?
Veš, kaj je bilo meni pravzaprav najbolj zanimivo? Samo ime. Tako lepo zveni. San Marino. Prav nekako poetično, italijansko. Pojoče bi rekla, ja.
Takšen kot je italijanski jezik. No, mene je pa nagovorila njihova pokončnost. Namreč, San Marinčani so ljubeznivo zavrnili ponudbo Napoleona, da bi jih prevzel pod svojo oblast. Torej, pokončnost, ki so jo pokazali v tistem času.
To prav gotovo nekaj pove o njihovem značaju. Nekaj o tem bomo zvedeli tudi v nadaljevanju današnje oddaje drži.
Res je, zato, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, ne oklevajte in odpotujte z nami. Osebna izkaznica. Uradno ime.
Republika San Marino.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina.
61,2 kvadratnega kilometra.
Prebivalstvo, število in gostota.
29.400 prebivalcev, pri čemer je gostota prebivalstva 480,4 prebivalca na kvadratnem kilometru.
Glavno mesto.
San Marino.
Uradni jezik.
Italijanski.
Bruto domači proizvod na prebivalca.
30.137 ameriških dolarjev na prebivalca.
Denarna enota.
Euro.
Preletimo deželo.
San Marino leži v hribovitni notranjosti Apeninskega polotoka, okoli 15 km jugozahodno od Jadranske obale pri Riminiju. Obsega hribovje okrog apnenčastega hriba Monte Titano, ki je visok 739 metrov, na razvodju med rekama Marekija na zahodu in Konka na vzhodu.
Glavno mesto je bilo zgrajeno na apneniški skali s strmo padajočo vzhodno steno. Okoliško hribovje pa je večinoma iz fliša. Po njem tečejo manjši potoki, ki poleti večji del presahnejo. V povirnih delih je ponekod močna erozija tal, pogosti so zemeljski plazovi. Podnebje je sredozemsko, z večino padavin jeseni in pozimi.
Gospodarstvo države je tradicionalno odvisno od kmetijstva in gozdarstva, pa tudi od kamnolomov ob Monte Titanu, kjer še danes lomijo dragoceni gradbeni kamen tudi za izvoz. Vendar pa sta primarni in sekundarni gospodarski sektor v drugi polovici 20. stoletja izgubila pomen. Glavni vir prihodkov v državi je poleg prodaje znamk seveda turizem, ki predstavlja kar 60% vseh prihodkov in letno privabi 3 milijone turistov.
In kdo tu živi?
Prebivalci so Sanmarinčani, ki predstavljajo večino s 86%. Drugi so večinoma italijanski državljani. Govorijo italijansko in so v glavnem katoličani.
Po letu 1984 lahko dobi sanmarinsko državljanstvo tujec, ki je imel najmanj 30 let stalno bivališče v San Marinu. Od leta 1982 pa ga lahko obdrži tudi ženska, ki se poroči s tujcem.
Večina prebivalcev živi v glavnem mestu in v 8 večjih krajih. Več kot 13 tisoč sanmarinskih državljanov živi v tujini, predvsem v Italiji. Večji kraji so Serra Valle, Borgo Maggiore in San Marino.
Odpotujmo v preteklost.
Po legendi naj bi republiko ustanovil kamnosek sveti Marino z Raba, ki je v 4. stoletju v času preganjanja kristjanov pod rimskim cesarjem Dioklecijanom pobegnil na Apeninski polotok, da bi v tamkajšnjih hribih ustanovil skupnost kristjanov. Ni pa znano, koliko je v tej legendi resnice.
Obstoj samostojne skupnosti okrog gore Titano je sicer z listinami dokazan od visokega srednjega veka dalje. Institut konzulov, regentov, je bil uveden leta 1243. Državica je takrat obsegala samo ozemlje neposredno okrog mesta San Marino in je bila še precej manjša od današnje. V severni Italiji v tistih časih obstoja avtonomnih skupnosti, katerih ozemlje ni segalo bistveno dlje od mestnega obzidja, ni bil nobena redkost. Nenavadno pa je, da se je tako majhna državica ohranila vse do današnjih dni, kar je posledica vrste razlogov, v prvi vrsti spretne sanmarinske diplomacije. Vendar so se prebivalci za svojo neodvisnost, zlasti v starejši zgodovini, borili tudi z orožje.
Današnje meje je republika dobila leta 1463 kot nagrado za sodelovanje v zavezništvu v eni od neštetih majhnih vojn tistega časa, je papež San Marino dodelil utrjena naselja Fiorentino, Montegiardino in Serravalle. Kraj Faetano pa se je San Marino istočasno pridružil prostovoljno. Od tega leta naprej se meje niso več spreminjale, čeprav je Napoleon leta 1797 državici ponudil prijateljstvo in razširitev ozemlja. San Marino je slutil, da bi ponudba lahko prinesla več škode kot koristi in jo je ljubeznivo zavrnil.
Republika San Marino je bila od leta 1463 dalje trikrat okupirana od tujih sil, vendar nikoli za dolgo časa. Zadnja okupacija se je zgodila med drugo svetovno vojno. San Marino je bil v tej neutralen, vendar nemška vojska, ki je leta 1943 okupirala Italijo, te neutralnosti ni spoštovala in je med umikom uporabila tudi ozemlje San Marina, kar je imelo za posledico bombne napade zaveznikov, ki so po nemškem umiku republikom za kratek čas tudi sami zasedli.
Po drugi svetovni vojni je bil San Marino prva evropska država, v kateri so leta 1945 preko volitev prišli na oblast komunisti. Med vlado koalicije komunistov in socialistov so se zaostrili odnosi z Italijo, ker je San Marino uvedel politiko davčnega raja, ki jo je izkoristilo veliko italijanskih družb, odprl igralnico in dovolil civilne poroke za italijanske državljane. Italijanska vlada je kot odgovor med letoma 1949 in 1951 zaprla meje s San Marinom za italijanske državljane. Državljani San Marina in tretjih držav so mejo sicer lahko prečkali neomejeno, toda gospodarstvo San Marina je bilo pomembno odvisno od italijanskih turistov. Poleg tega je Italija San Marinu tudi odrekla izplačilo njegovega deleža carinskih prihodkov. Po dveh letih blokade je San Marino popustil zahtevam Italije. Zanimivo pa je, da je do zelo podobnega spora prišlo leta 1962 tudi med Francijo in Monakom, kar smo že spoznali pri našem nedavnem potovanju po monaški kneževini. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa, gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, che sguarda l'orizzonte se ne va, gente di portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà, gente di mare.
Potujemo po evropskem zemljevidu.
Še nekaj besed o politiki.
Sedanja ustavna ureditev San Marina je bila oblikovana 8. oktobra 1600 in se do danes ni bistveno spremenila. San Marino je sicer ena redkih držav, ki nimajo prave ustave v formalnem smislu.
Zakonodajno moč ima veliki splošni svet, ki ga sestavlja 60 članov. Od leta 1906 so voljeni na neposrednih volitvah vsakih 5 let. Svetniki izmed sebe za pol leta izvolijo 2 kapitana, regenta, ki sta vodi države. Umeščena sta med zasedanjem Arenge, nekdanje skupščine družinskih poglavarjev, danes pa vseh volivcev, ki pa je predvsem turistična zanimivost in nima posebne moči, čeprav lahko na Arengi državljani zastavljajo vprašanja velikemu splošnemu svetu.
V San Marinu so zelo ponosni na svojo demokratično tradicijo. Državljanom, ki bivajo v tujini, se iz proračuna povrne 3/4 potnih stroškov za vrnitev v domovino ob volitvah. To ugodnost menda izkoristi približno polovica državljanov, ki biva na tujem.
Izvršilno oblast ima državni kongres, ki ga sestavljajo 3 državni tajniki in 7 kongresnikov na čelu različnih ministrstev. Posebnost San Marina, ki izhaja iz zgodovinskih razlogov, je, da sodno oblast, razen v preprostih civilnih pravdah do vrednosti 20 000 evrov, izvajajo sodniki, ki niso državljani San Marina.
Da je kajenje škodljivo za zdravje, je splošno znano dejstvo. San Marino pa se je sedaj odločil, da bo kaznoval tudi voznike avtomobilov, ki bodo med vožnjo kadili. Ti bodo morali za kazen odšteti 100 evrov.
Pravilo je odprto za interpretacijo, vendar temelji na ideji, da bi lahko bil voznik, ki zaradi kajenja umakne roko iz volana, kriv malomarnosti.
Je povedal neimenovani predstavnik policije v San Marinu. Prepoved velja tudi za voznikove sopotnike v avtomobilu, razen če jim voznik dovoli kaditi. Vozniki, ki bodo v obdobju 2 let ponovno kadili v avtu, bodo plačali višjo kazen, 200 evrov.
Himna.
Himno Republike San Marino je leta 1894 zložil violinist in skladatelj Federico Consolo. Za osnovo je vzel koral iz 10. stoletja, ki so ga našli v nekem samostanskem molitveniku. Veliki svet republike je himno potrdil in še istega leta, torej leta 1894, so jo prvič zaigrali ob odprtju republiške palače.
Predtem je bil kot uradna himna republike v veljavi vojaški marš, ki ga je napisal maestro Ulisse Balsimeli.
Današnja himna nima besedila. Neuradno je Giuse Carducci sicer napisal nekaj verzov, vendar jih vlada Republike San Marino ni nikoli sprejela. Državno himno izvaja vojaški orkester in jo je moč slišati ob vseh državnih praznikih in drugih slavnostnih priložnostih. Ali ste vedeli?
Ali ste vedeli, da je bil samostan San Marino prvič omenjen že leta 885?
Ali ste vedeli, da je kljub fašistični vladi San Marino med drugo svetovno vojno sprejel približno 100 tisoč beguncev, med njimi tudi Žide?
Ali ste vedeli, da so ženske dobile volilno pravico šele v 60-ih letih 20. stoletja?
Ali ste vedeli, da med največje atrakcije San Marina, ki je od obale Jadranskega morja oddaljen zgolj 20 km, nedvomno spadajo Frančiškanska vrata in istoimenska cerkev, Trg svobode z Zlatno palačo in Bazilika svetega Marina?
Ali ste vedeli, da San Marino na podlagi posebnega sporazuma kuje svojo različico evrskih kovancev, ki so zaradi zelo majhne naklade med numizmatiki zelo iskani? Republika pa glede na to, da ni član 27-terice, poleg evrov uživa še eno evropsko boniteto. Meje med Italijo in San Marinom, kjer bi morali pokazati osebni dokument, ni.
Ali ste vedeli, da San Marino vremensko močno občuti pridih bližnjega Sredozemskega morja? Vseeno pa je priporočljivo, da ob obisku te državice seboj vzamete tudi kakšen toplejši kos garderobe. Kombinacija močnega vetra in relativno visoke nadmorske višine namreč pogosto poskrbi za veliko vremensko amplitudo v kratkem času.
Ali ste vedeli, da kar približno 25% prebivalstva nima državljanstva San Marina?
Ali ste vedeli, da so na letošnjem izboru za pesem Eurovizije prebivalci San Marina izbrali petčlansko skupino Mio Dio? Zapeli so pesem
Kompliče. I prisluhnemo?
Pa dajmo.
A te come mia complice, capace di capire ogni mia gioia o pianto, la pace di un momento è tutto ciò che siamo, è tutto ciò che sento. E vedo te certo, e piove come sempre quando ci ritroviamo, sospesi nel silenzio, in bacio. Immaginato
Potujemo po evropskem zemljevidu.
Iz kuhinje diši.
Seveda je sanmarinska kuhinja pod močnim vplivom italijanske kuhinje, kar pomeni, da so med jedmi na prvem mestu testenine in riž, izstopajo pa tudi jedi iz mesa in rib. Ne moremo mimo značilnih delikates, sira, oliv in začimb, ki oplemenitijo vsako jed. Tako velja, da iz San Marina ne smete, ne da bi poskusili sanmarinskega vina, sira in olivnega olja. Tudi na področju sladic sanmarinsko gastronomijo odlikujeta bogata pestrost in raznolikost.
Naravnajmo kompas.
Danes potujemo po žepni državici San Marino in ker je njen najpomembnejši gospodarski dejavnik turizem, je prav, da jo tudi stepljati še podrobneje spoznamo. Z nami je Mišo Mrvaljevič z turistične agencije Kompas. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Torej, San Marino, žepna državica, spet verjetno, kakšno zanimivo sceno skriva turizem pa na prvem mestu, kot rečeno.
No, San Marino je seveda država z zelo, zelo dolgo tradicijo. No? In če se malce pomisliva, kako je tekla zgodovina italijanskega polotoka, ustvarjanje mestnih državic, potem je treba priznati San Marinčanom, da če nič drugega, ne, je ljubi Bog na njih gledal za zelo prijaznim očesom. Se jih je obranil celega kupa zgodovinskih nevšečnosti. Pa že od italijanskih mestnih vojn, kasneje do papeških pretenzij in seveda tudi Napoleona, ki je lahko in bi lahko uničil to sanmarinsko državo. Sanmarinčani se radi hvalijo, da so najstarejša republika na svetu. In res je, da so imeli že od samega začetka neko ureditev, v kateri so vsi meščani San Marina imeli svojo pravico vsaj povedati, kaj si že mislijo, če jih tudi včasih niso upoštevali. To, kar marsikdo ne ve, je, da San Marina ne vodi ena sama oseba, ampak dva kapetana, ki jih se imenjavata, ki se morata dogovoriti o zadevah. In sanmarinčanov, pravih sanmarinčanov, je še danes zelo malo. Težko je postati San Marinčan, skoraj da nemogoče, za San Marinčana se je treba roditi.
Ampak sicer večinoma živijo tam prebivalci italijanskega izvora, značilno nizki davki, potem spet znamke kot žepna državica.
Ja, San Marino je deželica na vrhu hriba. In nastala je v bistvu kot zatočišče, nekateri pravijo pobeglega sužnja, drugi pravijo spet tlačana. Torej, legenda pravi, ne, da je Marino, ki je bil nekje iz Dalmacije, samo bežal, se skril v gore in ustanovil to svojo žepno državico. Dejansko je San Marino bil v času srednjega veka skoraj da nemogoče ga je bilo osvojiti, ker je bil tako na vrhu hriba. In San Marinčan ima zato kar nekaj turističnih znamenitosti od majhnih cerkva, upravnih zgradb in celo mesto na hribu je seveda zelo, zelo slikovito. Gre za cirkup lepih hiš, dobro ohranjenih, vendar pa so se San Marinčani na prelomu prejšnjega stoletja in zdajšnjega tisočletja znašli v dilemi, kaj v bistvu početi. Že od časa italijanske republike naprej so imeli povsem samostojen status. Dogovorili so se sicer na začetku za uporabo italijanske lire in dan danes San Marinčani uporabljajo evro, tako kot tudi mi. Vendar pa imajo svoje registarske tablice, svoje državljanstvo, svoje dokumente, svoje potne liste in svoj sedež v Združenih narodih konec koncev. In nikar ne pozabimo, San Marino je bila ena prvih republik, ki je priznala neodvisno Slovenijo.
Res?
Ja, San Marinčani imajo smisel in željo podpirati majhne države, kot so sami in seveda to naredijo povsem brez kakršnihkoli težav in z veseljem.
To spet so dokaz, da majhnost države ni pogoj za njeno neprepoznavnost. Ne?
Res je in San Marinčani so tudi dokaz, da znajo gledati bistveno preko lastnega plota, ne? Njihov lastni plot je pa nizek in majhen, tako da imajo to srečo, da gledajo s hriba. Kakorkoli že, San Marino je dan danes zelo turističen. To je dežela, kjer je celo veliko spominkov, kjer so prijetne restauracije in to, kar marsikdo ne ve, San Marinčani izdajo čelo lastne kovance v evrih, čeprav niso del evrskega sistema. To je takšna majhna zanimivost. Torej, kdo zbira evre, ne upam, da slovenske ste že zbrali, ker žal že izginevajo, sanmarinski pa tudi obstajajo. San Marino ima tudi to srečo, da je zdaj v bližini velikega italijanskega kraja, sicer Riminija, mi običajno naše izlete v San Marije povežemo z Riminijem. Namreč Rimini je prikaz nekega mogoče tudi drugačnega turizma, neskončnih peščenih praž, kakršnih v Sloveniji nimamo. in seveda tudi tistega, lahko rečemo, zelo italijanskega, kar lahko ta tip turizma ponudi in je tudi vredno videti. Tako da naši izleti v San Marino so z avtobusom, so prijetni in so nekoliko drugačni. To je v bistvu konec koncev ena redkih priložnosti, da spet prestopimo mejo v deželico, ki ni del Evropske unije.
Pa res, ja. In sicer v osrčju skoraj da Evropske unije. No?
V osrčju evropske kulture, tako. Če že ne Evropske unije.
Ti izleti so eno, dvo, tri dnevni?
Izleti so dvo ali tri dnevni, večinoma so tri dnevni, petek, sobota, nedelja, tako da ne zgubimo preveč službe. Niso naporni, že v nekaj urah se znajdemo iz Slovenije brez kakršnih koli formalnosti, običajno v Riminiju, prijetno prespimo. V poletnem času, že od aprila naprej, se da celo malce posonče, če smo dovolj zgodni. In čeprav govorimo o San Marinu, je treba povedati, ravno Rimini je pomembno pristanišče še v času Rimljanov in na tem izletu je zelo veliko zgodovine, je zelo veliko znamenitosti. Konec koncev se ustavimo tudi v mozoleju Gale Placidije, ki ni kar tako. Ne?
Torej, že na poti veliko,
že na poti veliko kulture.
Mišo Mrvaljevič, hvala lepa za danes in lepo zdrav do prihodnič.
Najlepša hvala in bomo si morda kupili skupaj kakšno sanmariniško slaščico, jo pozobali in upali, da v njej ne bo kalorij.
Vsak teden nova država, stare celine, naravnost v naše domove šine.
Tako, drage poslušalke in poslušalci, danes smo potovali po še eni žepni državici. Kdo še ni slišal za Monako, to smo tudi že prepotovali, ali pa davčno oazo Liechtenstein, poceni Andoro in veličastni Vatikan, ki pa nas še čaka.
Tako je, Vatikan nas še čaka. Danes smo bili v San Marinu, kam gremo prihodnič, Blaž?
Prihodnič nas bo pot zanesla spet na Balkan. Potujemo v Srbijo in v Črno goro.
Tokrat kar dve državi naenkrat, verjamem, da bo potovanje zanimivo.
Kot vedno.
Hvala za vašo pozornost in za spremljanje v današnji popotniški oddaji po San Marinu.
Po evropskem zemljevidu bomo, kot rečeno, potovali tudi prihodnič, zato ne zamudite odhoda. Danes pa smo bili z vami Damjana Medved,
Blaž Lesnik
in Matej Kržišnik. Srečno!